Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti emisioni 15 minutësh, si zakonisht të djelave, i transmetojmë përsëri disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësa jave në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë. Duke u shprehur lidhur me situatën politike në Shqipëri, pas deklaratave të liderëve të grupeve politike në Parlamentin Evropian, analistët në Tiranë konsiderojnë se situata në Shqipëri nuk është krizë që i prek institucionet. Lidhur me mundësinë e protestave në rrugë nga ana e opozitës, ata theksojnë se ajo është e paparashikueshme. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë, Menada Zaimi.
Parlamenti Europian, pas deklaratës së dy krerëve të grupeve më të mëdha parlamentare të tij të djathtë të majt, duket se u dorëzua përpara mungesës së një zgjidhje nga vetë klasa politike në Shqipëri. Së fundmi, ky institucion ndërkombëtar bëri përgjegjëse si majorancën ashtu dhe opozitën, duke u bërthirrje palëve të angazhohen për zgjidhje dhe njëkohësisht kërkoi nga opozita të qëndrojnë në kuvend e së bashku me majorancën të bëjnë reformat. Ja si e sheh analisti Andi Bejtja pikërisht këtë fazë të zhvillimeve politike në Shqipëri.
Parasysh se utërojsh komitetin ndërkombëtar në një farë mënyre, nuk mendoj se është një krizë si prek institucionet, po të vëmë në letrën e drejtuar nga dy krerët e grupeve parlamentare të PS, u duk qartë që i bën thirrje prapë opozitës të vazhdoj që ndrojnë parlament dhe opozita po vazhdojnë që ndrojnë. Në qo se do kishte zgjidhje, zgjidhja do ishte brenda kondicioneve kushtetuese, dhe mendoj që majoranca dhe Berisha personalisht e di që asnjë faktor ndërkombëtar nuk mund t'i kërkojë atij të shkeli kushtetutën. Kutit mendoj që tash është në kapitullin mbyllur.
Analisti Lutfi Dervishi thotë se zgjidhja është aq e vështirë sa ç'ishte e vështirë të kuptojë strategjinë e opozitës dhe atë se çfarë kërkon ajo në këto momente. Ndaj dhe për Dervishin, mund të jetë majoranca ajo që të hap një dritë jeshile për ngërçim politik.
Në një analist të llogaritë politike nuk arrihet të kuptohet çfarë kërkon më tepër Partia Socialiste leadershipi i saj, sepse nëse ne mund të quajmë vendosja disa objektivave që ka patur ai ka arritur dhe i ka tejkaluar që në fundin e vitit të kaluar apo që në fillim të këtij viti, si rezultat i aksionit politik të opozitës brenda disa muajsh, opozita arriti të ndërkombëtarizojë, në thonjë za problemin e zgjedhjeve në një farë mënyrë e dëmtoi majorancën dhe qeverinë ka shenjë ndërkombëtarëve. Zoti Rama arriti të jetë padiskutueshëm si kryetari i Partisë Socialiste dhe si lider i opozitës. Dhe në këtë kuptim, këto objektive politik Partia Socialiste i arriti prej kohësh, tani nuk kuptohet cili është objektivi i radhës. Në fakt kam përshtypjen që nuk kemi se çfarë presim më shumë nga Partia Socialiste në kuptimin e kaluturin ekstrem ka rrëvëlluar një presion ndërkombëtar dhe ndoshta ka dhe një lodhje. Nuk kemi çfarë bëjmë më dhe ndoshta kërkohet më tepër një rrugë zgjidhje apo një modus vivendi nga ana e majorancës.
Por Partia Socialiste në deklarimet e saj më të fundit ka akuzuar majorancën se po thellon sipas saj krizën politike në vend, duke mos pranuar transparencën si një proces që kalon vetëm nga hapja e kutive të votimit. Mbetet ende e paqartë nëse këtë qëndrimi të majtë do të shtojnë sërish protestat në rrugë. Ja si gjykon analisti Dervishi për këtë opsion.
Opozita është e paparashikueshme në veprimin e vet politik.
Analisti Andi Bejtja thotë se rikthimi i opozitës tek protestat do të ishte i palogjikshëm në këtë moment.
Personalisht më duket e pamundur që pas futjes në parlament dhe pas dështimit të grevës urisë, si ishte masa radikale, më duket e palogjikshme që opozita dalë përsëri në rrugë. Por e kam thënë shpeshherë që çdo parti shqiptare e ka 200.000 militant minimumi dhe nuk është çudi që nëse sforcohet nxjerrë prapë njerëz në rrugë, por nuk besoj se fiton me gjë.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zgjidhni çështjen e emrit me Greqinë dhe Maqedonia do të antarësohet në NATO. Ishte kjo porosia e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, pas takimit me autoritetet në Shkup. Ai theksoi se dëshiron që ta shohë sa më parë Maqedoninë në të njëjtën tavolinë me anëtarët e tjerë të Aleancës Veri Atlantike. Por kryeministri Maqedonisë Gruevski kërkoi vullnet më të madh nga pala greke me qëllim të tejkalimit të problemit dhe tha se sikur deri tash do të kishte vullnet nga ana e Athinës, çështja do të ishte zgjidhur. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Maqedonia duhet të zgjidhë kontestin për çështjen e emrit me Greqinë dhe për këtë nevojitet të ndërmarrë vendime të guximshme me qëllim që vendi të antarsohet në NATO, ka theksuar pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë, sekretari përgjithshëm i NATO-s gjatë qëndrimit në Shkup, Andres Fok Rasmussen.
So my message is keep reforming, keep contributing.
Mesazhi im është që të vazhdoni me reformat, vazhdoni që të kontribuoni dhe sa më shpejt që është e mundur gjeni zgjidhje për çështjen e emrit. Këto janë çelësat për derën në NATO, ka theksuar sekretari përgjithshëm i NATO-s, duke përsëritur se Alianca Veriatlantike vlerëson përparimin e Maqedonisë në realizimin e standardeve të NATO-s. Ndërkaq kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski theksoi se antarësimi në NATO mbetet një nga prioritetet më të larta të Maqedonisë, shprehur përmes përkrahjes së lartë të qytetarëve, si dhe pjesëmarrjen në misionet e aleancës.
Po doko ku imaçe dovono dobra volja, veqe ke vimë me rishën në problemat.
Po që se gjërma tani do të kishte vullnet nga pala greke, çështja do të ishte zgjidhur, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, duke kërkuar vullnet më të madh nga pala greke me qëllim të tejkalimit të problemit për çështjen e emrit me Greqinë. Nga ana tjetër, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, pjesë e koalicionit qeveritar, ka theksuar se NATO dhe Bashkimi Evropian kanë investuar shumë për integrimin e Maqedonisë, andaj ai beson që vendi, siç është shprehur shumë shpejt, do të kap hapin e integrimit në strukturat euroatlantike, duke përjashtuar mundësinë e largimit të partisë së tij nga qeveria si pasojë e bllokimit të procesit integrues.
Unë nuk mendoj që nuk do të realizojmë qëllimet për antarësimin e Maqedonisë në NATO. As nuk mendoj që nuk do të arrim që sa më parë të fillojmë negociatat për antarësimin e Bashkimit Evropian. Po janë qëllime tepër të rëndësishme për ne.
Ka theksuar lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nën sekretari përgjithshëm i OKB-s për çështje politike, Lin Pasko, ka bërë thirrje për krijimin urgjent të korridorit humanitar për furnizim me ndihmë në Kirgjizi pas dhunës etnike në pjesën jugore të këtij vendi. Ai i tha Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se Uzbekistanit i duhet ndihmë ndërkombëtare për të marrë me refugjatët. Nga dhuna janë vrarë së paku 190 vet, ndërsa 10 mijëra persona janë larguar nga shtëpitë e tyre. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara për çështje politike, Lin Pasko, i tha Këshillit të Sigurimit se urgjentisht kërkohet krijimi i korridorit humanitar për furnizim në Kirgjizi dhe se Uzbekistanit i duhet ndihmë ndërkombëtare për të marrë me refugjatët. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka bërë thirrje për qetësi dhe kthimin e sundimit të ligjit. 10 mijëra uzbek etnik, shumica prej tyre femra, fëmijë dhe të moshuar, nga pjesa jugore e Kirgjizisë, kanë hyrë në rajonin kufitar Andijan të Uzbekistanit. I dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara në Bishkek, Miroslav Jenča, tha se numri i tyre së shpejti mund të arrijë në 100 mijë. Mediat rajonale kanë raportuar se Uzbekistania ka mbyllur kufirin e tij me Kirgjizin, duke theksuar pamundësinë për të marrë me një numër të madh të refugjatëve që hyjnë nga vendi i fqinj. Zëvendës kryeministri i Uzbekistanit Abdullah Aripov tha se vendit të tij duhet ndihmë ndërkombëtare humanitare për të krijuar mundësi për ndihmën e refugjatëve. Sipas tij, kufiri do të hapet nëse Uzbekistani i merr ndihmat e nevojshme. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat tha se po dërgonte ndihma për 75.000 vete në Uzbekistan. Kombet e Bashkuara kanë kërkuar nga Uzbekistani dhe Tadjikistani që të mbajnë të hapur kufit për refugjatët që largohen nga konflikti në Kirgjizi. Trazirat dhe përleshjet etnike filluan në qytetin jugor Osh dhe pastaj u zgjeruan edhe në provincën fqinje Jalalabad. Në të shumtë në rasteve, cak i sulmeve ishte minoriteti uzbek dhe bizneset e tij. Po ashtu ka pasur edhe shumë vrasje dhe viktima në mesin e popullatës kirgjize. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev tha se situata në Kirgjizi ishte e patolerueshme.
Конечно, нужно помочь им в том, чтобы справиться с этими проблемами.
Sigurisht se është domosdoshme ndihma për popullin e Kirgjizis për të zgjidhur këto probleme, tha Dmitri Medvedev. Megjithatë, më herët të zoti Medvedev e kishte hedhur poshtë kërkesën e liderës së përkohshme të Kirgjizis, Roza Otunbajeva, për ndihmë ushtarake ruse. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Jalalabad, Rizbai Abdraimov raportoi se duket sikur qeveria lokale e ka marr kontrollin në këtë qytet.
Po danëm po получим мною из представителя омбудсмена по Джалабадской области Алина Амановой.
Sipas informacionit që e mora nga ombudsmanja Alina Amanova në Xhalalabad, disa njerëz që ishin larguar nga shtëpitë e tyre në qarkun Suzak tash po kthehen. Atje ka uzbek, kirgiz dhe njerëz me kombësi të tjera. Këta janë njerëzit që ishin larguar nga fshatrat e afërta, tha korrespondenti Rizbai Abdraimov. Situata në pjesën jugore të Kirgizis ishte trazuar prej se qeveria më parshme në Bishkek ishte përmbysur pas protestave në muajin prill. Presidenti përmbysur Kurmanbek Bakijev, që e ka origjinën nga Xhalalabadi, e ka pasur mbështetjen më të fuqishme në rajon. Zyrtarët e përkohshëm i kanë fajsuar mbështetësit e Bakijevit për nxitjen e dhunës së fundit, por këtë akuzë zoti Bakijev e ka përgënjeshtruar.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të gëzojnë përgjithsisht imazh pozitiv në botë, me gjithë shqetësimet për politikën e jashtme dhe ngritjen e mosaprovimit në botën myslimane. Ky është rezultati i një hulumtimi të bërë në 22 vende të ndryshme të botës nga një organizatë specializuar në Shtetet e Bashkuara. Hulumtimi postierash ka dëshmuar mbështetje për sanksionet kundër Iranit dhe për përmirësimin e raporteve amerikano-ruse. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash.
Në qershor të vitit 2009, presidenti amerikan Barack Obama kishte vizituar kryeqendrën e Egjiptit në një përpjekje për të zbutur ndasit ndërmjet botës myslimane dhe perëndimit. Një vit pasë, qëndrimi më i favorshëm në mesin e vendeve myslimane ndaj Shteteve të Bashkuara është shkrirë. Ky është rezultati i hulumtimit të qendrës hulumtuese Pjume Selin e Shteteve të Bashkuara, që është bërë në 22 vende të botës dhe me anketimin e 25.000 vetave. Presidenti i kësaj qendre hulumtuese Andrew Kohut thotë:
Over the past year, the Muslim publics that we sampled.
Gjatë vitit të kaluar, opinioni në vendet myslimane është bërë më kritik ndaj presidentit Obama. Animoziteti ndaj Shteteve të Bashkuara vazhdon të qëndrueshëm në Turqi dhe Pakistan për shembull, ku vetëm 17% e popullatës kanë qëndrim pozitiv ndaj Shteteve të Bashkuara, thot Andrew Kohut. Në vendet me shumicë myslimane, qëndrimi më pozitiv ndaj Shteteve të Bashkuara është në Indonezi, ku Obama ka kaluar disa vite si fëmijë. Trend tjetër i dëshmuar nga anketimi ka qenë kërkesa për tërheqjen nga Afganistani. Megjithatë, jashtë vendeve me shumicë myslimane, populariteti i presidentit Obama mbetet i lartë. Në Gjermani 90% e të anketuarve kanë shfaqur besim për Obamën, në Japoni 76% dhe në Nigeri 84%. Hulumtimi ka dëshmuar gjithashtu se presidenti Obama është më i popularizuar jashtë Shteteve të Bashkuara, ku përqindja e mbështetjes është 44%. Andrew Kohut në këtë temë thotë:
President Obama remains highly popular in most parts of the world.
Presidenti Obama mbetet shumë i popularizuar në pjesën më të madhe të botës, me gjithë faktin që mbështetja për te ka shënuar rënje të konsiderueshme në Shtetet e Bashkuara. Nga kjo rrethan përfiton edhe imazhi i Shteteve të Bashkuara. Qëndrimi ndaj Shteteve të Bashkuara në vitin 2010 është shumë pozitiv si në vitet e ish presidentit Bush, thot Kohut. Ky qëndrim pozitiv është shtrirë edhe në Rusi, ku qëndrimi mbështetës për Shtetet e Bashkuara është ngritur nga 13 në 57%. Ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright thot se këtë ndryshim të qëndrimit në Rusi ndaj Shteteve të Bashkuara duhet kërkuar te angazhimi i presidentit Obama për përmirësim të raporteve me Moskën.
Generally, Americans favorability rating.
Shkala më e favorshme e disponimit ndaj Shteteve të Bashkuara është më rëndësi jo vetëm se ne duam të jemi të pëlqyer, por për faktin që do të jemi të aftë për të përmbushur politikat që janë të mira për popullin amerikan në botën e globalizuar, thot zonja Albright. Një aspekt tjetër që është dëshmuar nga anketimi qëndron në faktin se ekziston një front global kundër ambicieve bërthamore të Iranit. Andrew Kohut në këtë aspekt thotë:
Majorities in nearly every country including predominantly Muslim.
Shumica gati në të gjitha vendet, duke përfshirë edhe vendet me majorancë myslimane, kundërshtojnë një Iran të armatosur me kapacitete bërthamore. Kanë një mbështetje të gjerë për sanksionet ekonomike dhe mbështetje të konsiderueshme për përdorimin e forcës ushtarake për të influencuar Iranin, thot Andrew Kohut. Anketa po ashtu ka dëshmuar vetëm mbështetje të limituar për terrorizmin në mesin e popullatës myslimane.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.